Mä oon tässä viime aikoina paljon ajatellut muutoksen teemaa.
Lately I've been thinking about the theme of change.
Ja ajatellut sitä, miten niin kuin sellainen sisäinen uudistuminen on kaiken muutoksen takana.
And I've been thinking that inner transformation is behind it all.
Uudistuminen lähtee meidän sydämestä.
Because change or transformation starts with our own hearts.
Meillä oli Malmön seurakunnassa mukana aikoinaan englantilainen herrasmies John Byrne.
We used to have this English gentleman John Byrne in our church in Malmö.
Ja juuri nyt, tänään kun mä ajattelin häntä.
And today as I was thinking about him.
Mä ajattelin, että okei, me oltiin semmoisia 30-40 silloin.
I thought, okay, we were there and we were in our 30s and 40s.
Ja hän oli juuri jäämässä eläkkeelle sieltä maailman merenkulkuyliopiston kirjastonhoitajan tehtävistä.
And he was about to retire from his job right at that time.
At the World Maritime University. Yeah. Se oli mielenkiintoinen opinahjo. Siellä oli paljon afrikkalaisia ja muita, jotka tuli opiskelemaan merenkulkua sinne.
That was an interesting university or school. There were people from Africa and other places starting who studied.
Ja meillä oli seurakunnassakin mukana joitakin opiskelijoita sieltä.
And some of the students who went there were in our church too.
Mutta se oli valtavan suuri kunnia, että John oli meillä mukana.
But it was a great honor to have John with us.
Hän oli tämmöinen pitkän linjan englantilainen kristitty herrasmies.
He was this English Christian gentleman, had been for a long time Christian.
Joo, ja hänen semmoinen olemuksensa oli täynnä semmoista rakkautta ja kunnioitusta.
And his whole being was full of love and respect.
Ja hänen hieno vaimonsa Gwenda myös oli suuri ilonaihe.
And his great wife Gwenda was a great joy to us also.
Mutta hän toi aina välillä niin kuin sitä semmoista näkemystä, kun esimerkiksi Ruotsissakin keskusteltiin kiivaasti pelastusvarmuudesta, niin kuin Suomessakin.
In Sweden they discussed the eternal security a lot, as in Finland also, and he brought this view.
Hän ei ymmärrä tätä, että Englannissa tämä on niin kuin semmoinen hänen mielestä niin kuin evankelisella kristityllä normi ajattelutapa, että ihan pelastusta voi menettää.
He said, I don't understand. In England this is like a normal way to think with Christians, that you cannot lose your salvation.
Hän oli ollut mukana Billy Graham -kampanjoiden järjestelyissä siellä.
He had been arranging the campaigns for Billy Graham there.
Ja jos hän pääsi puhumaan, niin hän puhui kuin Shakespeare, kun se oikein sanotaan kaunopuheisesti.
Whenever he spoke like Shakespeare with eloquence.
Mutta hän myös, mä muistan aina sen, kun siellä oli joku tämmöinen evankeliointikampanja menossa silloin.
But I always remember there was this campaign, a revival campaign there.
Et samalla tavalla sitten, kun hän ihmetteli sitä pelastusvarmuutta, niin hän sanoi, että täällä puhutaan niin kuin herätyksestä siinä mielessä, että ihmisiä tulee uskoon.
He was wondering in the same way he wondered about the eternal security issue. He wondered, will you speak about revival in that sense that people are getting saved?
Minulle se on aina merkinnyt sitä, että kristityt herää sisimmässään.
For me, revival has always meant that Christians are revived inside.
Ja musta se on äärimmäisen tärkeä asia.
And I thought
that
is such an important thing to remember.
Mistä se uudistuminen lähtee? Se lähtee meidän sydämistä, meidän kristittyjen sydämistä.
What renewal is and where it starts? It starts in the hearts of Christians.
Ja mua aina koskettaa se, mitä Johanneksen ilmestyksessä puhutaan Laodikean seurakunnalle.
And it always touches me how the book of Revelation speaks in chapter 3 to what it says to the church of Laodicea.
Kun jakeessa 15 täällä luetaan, että minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava, kumpa olisitkin kylmä tai palava.
Revelation 3:15 says, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I would that you were cold or hot.
Ja seuraava jae on aika raju.
And the next verse is kind of harsh.
Mutta koska olet pensiä, et kylmä, etkä palava, minä oksennan sinut suustani.
So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth.
Ja mä ainakin koen, aina kun mä tätä luen, että se jotenkin sattuu sisimpään.
And whenever I read this, it kind of hits me inside.
Meidän on niin helppoa täällä länsimaisen mukavuuden keskellä vaipua semmoiseen penseyteen.
It's so easy for us in this comfortable West to go into this lukewarmness.
Ja jotenkin vaan mennä viikosta toiseen, saatella mukavasti lipuen.
Just flow from one week to another in a comfortable way.
Ja on joskus hyvä pysähtyä kysymään itseltään, että olenko minä sydämessäni palava.
It's good to stop sometimes and ask yourself, am I hot in my heart? Fervent.
Enkä mä tarkoita semmoisella jotenkin vääränlaisen itse tutkistelun mielessä, mutta vaan semmoinen avoimuus Jumala edessä.
And I don't mean that we would in a wrong way be introspective, but be open before God.
Et Herra, mä voisin olla varmasti palavampi sydämessäni.
Lord, I could be more fervent in my heart.
Mä voisin olla rakastuneempi sun sanasi.
I could be more in love with your word.
Ja on hienoa nähdä nuoria, jotka on todella innoissaan sanasta.
And it's great to see young people who are really excited over the word of God.
Ja tuossa muistatte viime kuussa muutamat nuoret täältä oli tuolla Latviassa käymässä.
Remember last month some of the young people were visiting Latvia.
Ja yksi niistä nuorista miehistä sieltä lähetti mulle viestin ihan nyt pari päivää sitten.
A couple of days ago a young man from there sent me a message.
Ja sanoi, että miten se oli niin sellainen elämään muuttava kokemus juuri niin kuin kokea sitä yhdessä sitä rakkautta Jumalan sanaan ja tutkia sanaa ja antaa sen puhua.
And he said it was life changing for him to be able to together look at the word of God and let it speak to
Ja sana voi tuoda sitä paloa meidän sydämiin.
And the word can bring that fervency in our hearts.
Mutta kuinka helppoa on lukea sanaa pensiänä.
But how easy it is to read the word in a lukewarm way.
Mutta Herra meitä auttakoon siinä.
May God help us in this.
Että se todella olisi jälleen terävä ja voimallinen, tai elävä ja voimallinen, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka.
That the word again would be alive and powerful and sharper than any two-edged sword.
Ja siinä on valtava lupaus samalla.
And at the same time there's an amazing promise.
Kun siinä sitten Johannes Herran tai Herran Johanneksen suulla puhuu pidemmälle.
The Lord speaks on in with the mouth of John.
Jakeessa 20.
And in verse 20.
Ja tämä on jae, jota usein käytetään niin kuin evankelioimisen yhteydessä, eikä se väärin ole.
And this is a verse that is often used in evangelism and that's not wrong either.
Se on sitä, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen sisällä hänen luokseen ja aterioin hänen kanssaan ja hän minun kanssani.
It says, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and will dine with him and he with me.
Tässä yhteydessä Jeesus sanoo tämän niille laodikealaisille.
In this context, Jesus is speaking this to the Laodiceans.
Ehkä sä olet penseä.
Maybe you are lukewarm.
Mutta Herra koputtaa sun sydämen ovelle.
But the Lord is knocking at the door of your heart.
Ja haluaa, että hän tulee kutsutuksi sisälle ateriayhteyteen.
And he wants to be invited in to dine with you.
Ja hän on aina siihen valmis.
And he's always ready for that.
Jos me avaamme oven hänelle.
If we open the door to him.
Kiitos Jumalalle siitä.
Thank the Lord for that.
Ja niin kuin Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo, joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanoo, että hänen sisimmästä juoksevat elävän veden virrat. Johannes 7:38.
And like it says in John 7:38, he who believes in me, like the Bible says, from inside of him will flow the rivers of living water.
Me tullaan hänen tykönsä.
When we come to him,
me saadaan se elämä, joka alkaa virrata.
We receive that life that starts to flow.
Se on sitä uudistumista meidän sisimmässä.
And that is the renewal that takes place inside.
Se on, että Marja laittaa sen. Mä tein tuossa aamulla tämmöisen slidingin vielä silmiämme iloksi näin keskellä marraskuuta.
This slide for us in the morning.
Ulkona on harmaata, niin voidaan ajatella uudistumista.
It's gray outside. We can think about renewal.
Joo. Mä tiedän, että muutamat ainakin on kuulleet Mooses Antero Laukkasen puheen Nokian kirkosta viime kuun lopussa.
I know that some of you have listened to what how Moses Antero Laukkanen spoke in Nokia Church.
Hän oli aikoinaan meidän seurakunnassa ja kävi meidän raamattukoulun.
He used to be in our church and went to Bible school here.
Ja aina aina sanoo sitä, että se mitä hän on oppinut täällä.
And he always says that what he has learned here.
Siis niin kuin Raamatusta.
About the Bible.
Hän on kyllä sen jälkeen oppinut paljon sellaista, mistä meillä muilla ei ole aavistustakaan.
After that he has learned a lot of things that we don't have any idea about.
Ja ollaan kiitollisia hänen elämästään.
We are so thankful for his
mutta,
life.
Mutta moni tietää, että hän on saanut diagnoosi, hän sairastaa ALS-tautia.
And many of you know that he has received the diagnosis that he has ALS.
Ja hän puhui siellä Nokialla tämmössä tuulet puhaltaa illassa.
And he was speaking in Nokia church in this winds blow evening.
Ja se löytyy YouTubesta hyvin helpolla.
You can find it in YouTube easily.
YouTubesta ei kannata mitä tahansa katsoa. Mä oon aina välillä niin vihanen kaikesta.
You shouldn't watch anything from YouTube. It makes me so angry at times.
Mutta tämäkin kokous lähetetään YouTubessa.
But this service will also be in YouTube.
Ja sieltä löytyy myös tämä Mooseksen puhe.
But you can find Moses' speech there.
Ja se oli todella koskettavaa.
It was very touching.
Hän sanoi siinä, että kun hän uskoo, että Jumala voi hänet parantaa.
He said that he believes that God is able to heal him.
Mutta samalla totta kai hän myös valmistautuu siihen, että tämä tauti voi viedä hänet nopeasti kuolemaan.
But at the same time he is preparing himself that this disease can take him quickly.
Ja hän sen sanoi näin, että hänen hautakivensä voisi laittaa tekstin, Jumalan läheisyydessä ihminen on parhaimmillaan.
And he said that there could be a text in his tombstone that near God man is at his best.
Ja hyvin avoimesti kertoo ajoista, jolloin hän oli kaukana Jumalasta.
And he openly told about times when he was far away from God.
Ja hänkin puhui siitä uudistumisesta.
He also spoke about renewal.
Siitä jotenkin, miten voi virkistyä Jumalan yhteydessä ja aloittaa alusta.
How you can be refreshed in unity with God and start again.
Ja hän sanoi, että ehkä joku on kadottanut lentokykynsä.
He said maybe somebody has lost his ability to fly.
Tai olisiko aika sulkea silmänsä ja kokea mitä se on kun Jumala kantaa meitä.
Would it be time to close your eyes and experience what it is when God carries us?
Hän puhui paljon rukouksesta.
He spoke a lot about prayer.
Ja siitä miten me kaivataan sitä rukouksen henkeä.
And how we long for the spirit of prayer.
Ja mä uskon se rukous on todella avain siihen uudistumiseen.
And I believe prayer is the key for renewal.
Yhdessä Jumalan sanan kanssa.
Together with the word of God.
Ja nämä on niinku asioita, joita me kristityt toistamme.
And these are things that we Christians repeat.
Ja on helppo ehkä, että ajaa, rukous ja Raamattu, joo.
It's easy to think, oh well, prayer and the Bible, okay.
Mutta eikö se ole juuri se pensiäys, joka meidän sydämeen helposti asettuu?
But isn't that the lukewarmness that easily settles in our hearts?
Että me jotenkin totutaan kaikkeen siihen kristilliseen aktiviteettiin ympärillämme.
We get so familiar with all the Christian activity around us.
Me todella tarvitaan sitä uudistuksen henkeä.
But we truly need the spirit of renewal.
Paavali kirjoittaa Efesolaisille.
Paul writes to the Ephesians.
Efesolais 4:22-24.
In Ephesians 4:22-24.
Ehkä sä voit laittaa sen slaidin, jossa on näitä jakeitakin jokunen, niin niin siellä Paavali sanoi, että teidän tulee hyljätä vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, joka turmelee itsensä seuratessaan petollisia himoja, uudistua hengeltänne ja mieleltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.
Paul says, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lusts of deceit, and that you be renewed in the spirit of your mind, and put on the new self, which is in the likeness of God, and has been created in righteousness and holiness of truth.
Uudistua hengeltänne ja mieleltänne.
To be renewed in the spirit of your mind.
Paavali kirjoittaa Efeson seurakunnalle tässä.
Paul is here writing to the church of Ephesus.
Ei nämä ole ei-uskovia, vaan uskovia ystäviä.
These are not non-believers, but believers and friends.
Yhä uudelleen.
Over and over.
Meidän tulee pukeutua siihen uuteen.
We are to be clothed with the new.
Ja pelastua sitä penseydestä.
And be saved from lukewarmness.
Ja roomalaiskirjan 12:2.
And Romans 12:2.
Älkää mukautuko tämän maailman ja menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.
And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect.
Siinähän niin kuin avaa myös sitä, että mitä se merkitsee, se uudistuminen.
There he explains what the renewal is.
Mihin se johtaa?
Where it leads to.
Siihen, että voi tutkia, mikä on Jumalan tahto.
To studying what the will of God is.
Mitä se merkitsee minun elämässäni?
What does that mean in my life?
Mitä se merkitsee tänään?
What does it mean today?
Entä huomenna?
What about tomorrow?
Entä tällä viikolla?
What about this week?
Entä kun teen suunnitelmia elämäni varalle?
Or when I plan for my life?
Mikä on hyvää?
What is good?
Mikä on hyvä?
What is good?
Paavali kirjoittaa filippiläiselle, että ai kaikkia sitä ajatelkaa. Ehkä mä voin katsoa sen pikaisesti tuolta.
Paul writes to the Philippians. Let's look at it quickly. Philippians 4.
Ja 8.
Verse 8.
Sitten vielä veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa, jos on jokin hyve ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa.
Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence and if anything worthy of praise, let your mind dwell on these things.
Mitä myös olette minulta oppineet ja saaneet, mitä minulta kuulleet ja minusta nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.
The things you have learned and received and heard and seen in me, practice these things and the God of peace shall be with you.
Tutkia, mikä on Jumalan tahto, hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.
To prove what is the will of God and good and acceptable according to his mind.
Uudistuminen johtaa tähän.
That this is what renewal leads to.
Ja sieltä haastaa meitä siihen.
And challenges us in it.
Raamatun ehkä koskettavin uudistumiskertomus on Daavidin lankemus.
One of the most, maybe the most touching story of renewal is the story of David in the Bible.
2 Samuelin kirja 11.
In 2 Samuel 11.
Jos meiltä olisi kysytty, niin varmasti ei olisi Daavidia laitettu uudelleen minnekään valtaistuimelle tämän jälkeen.
If we were asked, David would not have been on the throne after this.
Siinä myös haastetaan meidän uudistumista.
This also challenges our renewal.
Ei ole kyse vaan siitä, että minä näen, mitä minun elämässäni se hyvä ja Jumalan tahdon mukainen asia on.
It's not only that I see what that good and the will of God is in my life.
Vaan miten minä näen toisen lankeemuksen.
But how do I look at another person's failure?
Johtaako minun palavuuteni siihen, että minusta tuleekin yhtäkkiä tuomitseva?
Does my fervency lead me to judge all of a sudden?
Vai johtaako se minua yhä syvemmin ymmärtämään Jumalan armon?
Or does it lead me to understand the grace of God in a deeper way?
Täällä kerrotaan näin.
It says it like this here.
Daavidin joukot oli lähteneet nykyiseen Ammaniin, eli Rabban kaupunkiin taistelemaan noita amalekilaisia vastaan.
David's troops had left to Amman.
Ammonilaisia vastaan, joo.
Amman to fight the enemy.
Eränä iltana, kun David jakessa 2 oli noussut vuoteelta ja käveli kuninkaallinnan katolla, hän näki sieltä naisen, joka oli peseytymässä. Nainen oli hyvin kaunis.
One night David rose from his bed and walked around on the roof of the king's house, and from the roof he saw a woman bathing, and the woman was very beautiful in appearance.
David lähti hankkimaan tietoja naisesta, ja hänelle kerrottiin, hän on Batseba, Eliamin tytär, heettiläisen Uurian vaimo.
So David sent and inquired about the woman, and one said, is this not Batseba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite?
Uuria oli hänen sankareitaan.
Uriah was one of his heroes.
Mutta ei kuitenkaan israelilainen.
But not an Israelite.
Vaan heettiläinen.
But Hittite.
Että tietyllä tavalla tämä nainen hän oli pakana.
In a way this woman was a heathen.
Ehkä se vielä helpotti Davidia tekemään sen päätöksen, minkä hän teki.
Maybe that made it easier for David to make his decision.
Jakeessa 4 hän lähetti sanansaattijat noutamaan naista ja tämä tuli hänen luokseen. Nainen oli juuri puhdistautunut saastaisuudesta ja David makasi hänen kanssaan. Sitten nainen palasi kotiinsa.
Verse 4. David sent messengers and took her, and when she came to him, he lay with her, and when she had purified herself from her uncleanliness, she returned to her house.
Nainen tuli raskaaksi ja hän lähetti Davidille sanan, minä olen raskaana.
And the woman conceived and she sent and told David and said, I am pregnant.
Tämä niin sanottu yhden yön juttu muuttuikin aika hankalaksi tilanteeksi.
This so-called one-night stand turned into a tricky situation.
Tässä oli helppo ohittaa, vaan kaikki oli sillä sotatantereella ja jättää se siihen.
It would have been easy to pass by it. Everybody was in the war.
David oli todellisessa pulassa.
David was in trouble here.
Seuraavassa jakeessa hän lähti Joabille, eli sotapäällikölle, viestin. Lähetä heittiläinen Uuria minun luokseni.
In the next verse, David sent to Joab, saying, send me Uriah the Hittite.
Ja kun Uuria tuli, niin jakeessa 7 hän sanoi, että, jakeessa 8 hän sanoi Uurialle, mene kotisi ja pese jalkasi.
And when Uriah came, in verse 8, David said, go down to your house and wash your feet.
Hän toivoi, että kun hän sieltä sotaretkeltä tulee, niin hän menee kotiin ja yhtyy vaimoonsa ja näin näyttää siltä, että se lapsi on syntynyt Uurialle.
And he hoped that when Uriah came from war, he would go home and be with his wife, and then everybody would think that that child was Uriah's.
Mutta Uurialla oli enemmän selkärankaa kuin Davidilla itsellään.
But Uriah had more of a backbone than David did.
Vaikka hän ei ollut edes israelilainen.
Although he was not an Israelite.
Jakeessa 11 hän vastasi Davidille, liitonarkku Israel ja Juuda asuvat lehtimajoissa. Herrani Joab ja herrani palvelijat ovat leiriytyneet kedolla. Menisinkö minä kotiin syömään, juomaan ja makamaan vaimoni kanssa? Niin totta kuin sinä elät ja sielusi elää, sitä minä en tee.
And Uriah said to David, the ark and Israel and Judah are staying in temporary shelters, and my lord Joab and the servants of my lord are camping in the open field. Shall I then go to my house to eat and drink and lie with my wife? By your life and the life of your soul, I will not do this thing.
Ja hän jäi sinne kuninkaallinnan oven ulkopuolelle makamaan muiden palvelijoiden kanssa, niin kuin valmiusasemissa.
And he stayed outside of the king's castle, being ready there with other servants.
No, David yritti vielä juottaa hänet ja sillä tavalla saada hänet menemään vaimonsa luo.
David tried to get him drunk and in that way go to his wife.
Mutta edelleenkään Uria ei mennyt kotiin.
But Uriah would not go home.
Niinpä David lähetti kirjeen Joabille.
So David sent a letter to Joab.
Jakeessa 15. Sijoittakaa Uria eturintamaan kiivaimpaan taisteluun ja vetäytykää hänen luotaan, että hänet lyötäisiin kuoliaaksi.
Verse 15. Place Uriah in the front line of the fiercest battle and withdraw from him so that he may be struck down and die.
Ja tämä suunnitelma toteutui.
And this plan became reality.
Mutta näin David tuli vetäneeksi Joabinkin tähän kavalaan suunnitelmaansa mukaan.
And in this way David drew Joab also to
Eli
his plan.
Nyt hän ei ollut pelkästään aviorikkoja, vaan nyt hän oli myös murhaaja.
He was not an adulterer only here but also a murderer.
Ja lapsi syntyi.
And the baby was born.
Mutta tai sitä ennen vielä Nathan tuli Davidin luo.
And before that Nathan came to David.
12. luku.
In chapter 12.
Ja tämä on todella hieno luku.
And this is a great chapter.
Herra lähetti Nathanin Davidin luo. Tultua Davidin luo hän sanoi, erässä kaupungissa oli kaksi miestä, toinen rikas ja toinen köyhä.
The Lord sent Nathan to David and he came to him and said, there were two men in one city, the one was rich and the other poor.
Rikkaalla oli hyvin paljon lampaita ja nautakarjaa, mutta köyhällä ei ollut muuta kuin yksi pieni karitsa, jonka hän oli ostanut. Hän elätti sitä ja se kasvoi hänen luonaan yhdessä hänen lastensa kanssa. Se söi hänen leipäpalastaan, joi hänen maljastaan, makasi hänen sylissään ja oli hänelle kuin tytär.
The rich man had a great many flocks and herds, but the poor man had nothing except one little ewe lamb, which he bought and nourished, and it grew up together with him and his children. It would eat of his bread and drink of his cup and lie in his bosom and was like a daughter to him.
rikkaalle miehelle tuli kerran vieras. Rikas ei raskinut ottaa omista lampaista ennenkin naudasta ja valmistaakseen ruokaa matkamiehelle, joka oli tullut hänen luokseen, vaan hän otti köyhän miehen karitsan ja valmisti sen ruoaksi miehelle, joka oli tullut hänen vieraakseen.
Now a traveler came to the rich man, and he was unwilling to take from his own flock of his own herd to prepare for the wayfarer who had come to him. Rather, he took the poor man's ewe lamb and prepared it for the man who had come to him.
David vihastui ankarasti tuohon mieheen ja sanoi Naatanille, niin totta kuin Herra elää, se mies, joka on noin tehnyt, on kuoleman oma.
Then David's anger burned greatly against the man, and he said to Nathan, as the Lord lives, surely the man who has done this deserves to die.
Ja karitsa hänen on korvattava nelinkertaisesti, koska hän teki noin eikä tuntenut sääliä.
And he must make restitution for the lamb fourfold, because he did this thing and had no compassion.
Silloin Nathan sanoi Davidille, sinä olet se mies.
And Nathan then said to David, you are the man.
Davidilla oli kokonainen harem vaimoja.
David had the whole, his whole harem of
ja
wives.
Sivuvaimoja tai mitä ikinä ne olivatkaan.
And concubines, whatever.
Ja oliko se oikein?
Was that right?
Ei se ollut Jumalan mielenmukainen tilanne.
That was not a situation
mutta,
according
mutta
to the mind of God.
Normaalia politiikkaa sinä aikana.
But it was normal policy in that time.
Otettiin eri kuninkaiden ja muita lapsia ja tyttäriä, luotiin suhteita näin.
King's children and daughters, and they created relationships like this.
Mutta eivät ne riittäneet Daavidille, hän halusi toisen miehen ainoa vaimo.
But that was not enough for David, but he wanted the only wife of another man.
Ja tämän kertomuksen kautta Nathan sai Davidin sielussa semmoisen täyskäännöksen aikaan.
Through this story, Nathan got David to realize it and turn around in his soul.
Ja Herra Nathanin kautta myös lukee Davidille ne seuraukset, mitä tällä on.
And the Lord through Nathan tells David the consequences also.
Jakeessa 10. Tästä lähtien ei miekka tule milloinkaan väistymään suvustasi, koska sinä olet halveksinut minua, siis Herraa, ja ottanut vaimoksesi hettiläisen Uurian vaiman.
Verse 10. Now therefore the sword shall never depart from your house, because you have despised me, that is the Lord, and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife.
Ja lisäksi katso, minä nostan sinulle onnettomuuden omasta perheestäsi.
And also, behold, I will raise up evil against you from your own household.
Ja 12. Sinä olet tehnyt tekosi salassa, mutta minä teen tämän koko Israelin nähden ja päivän valossa.
And 12. Indeed, you did it secretly, but I will do this thing before all Israel and under the sun.
Eli David sai kantaa tämän tapauksen seurauksia.
So David got to bear the consequences of this event.
Mutta valtaistuinta hän ei menettänyt.
But he didn't lose his throne.
Ja hän itse löysi armon Jumalan silmien edessä.
And he himself found grace in the eyes of God.
Ja hän koki uudistumisen.
And he experienced renewal.
Kaiken tämän jälkeen.
After all this.
Psalmi 51 on kirjoitettu juuri tässä tilanteessa.
And Psalm 51 is written in this situation.
Ja se on hienoimpia uudistumisesta kertovia Raamatun paikkoja.
One of the greatest portions in the Bible about renewal.
Jakeessa 3 hän sanoo, Jumala, ole minulle armollinen, hyvyytesi tähden, pyyhi pois syntini, suuren laupeutesi tähden.
Verse 1 in English, but be gracious to me, O God, according to thy loving kindness, according to the greatness of thy compassion, blot out my transgression.
Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni.
And wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin.
Ja hän tunnustaa tässä syntiä Jumalan edessä.
And he confesses his sin here before God.
Jakeessa 8 hän sanoo, totuutta sinä tahdot sisimpään saakka ja salassa sinä ilmoitat minulle viisauden.
Verse 6, behold thou dost desire truth in the innermost being and in the hidden part thou wilt make me know wisdom.
Puhdista minut synnistä iisopilla, niin minä puhdistan. Pese minut, niin tulee lunta valkeammaksi.
Purify me with hyssop and I shall be clean. Wash me and I shall be whiter than snow.
Anna minun kuulla iloa ja riemua. Ratketkoot riemuun luut, jotka olet murskannut.
Make me to hear joy and gladness. Let the bones which thou hast broken rejoice.
David koki olemassa murskattu.
David felt crushed.
Ja hän oli itse syyllinen siihen.
And he was to be blamed for that.
Ehkä meillä ei ole näin rankkoja tilanteita.
Maybe we don't have this harsh situations.
Mutta Jumala tietää ne tilanteet, joissa meitä murskataan.
But God knows the situations where we are crushed.
Mutta David halusi kuulla iloa ja riemua.
But David wanted to hear joy and gladness.
Hän halusi uudistua.
He wanted to be renewed.
Hän sanoi jakessa 12.
In verse 10 he says.
Jumala, luo minun puhdas sydän ja uudista vahvaksi henki minun sisimmässäni.
Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me.
Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois pyhä henkeäsi.
Do not cast me away from thy presence, and do not take thy Holy Spirit from me.
Anna minulle jälleen pelastuksesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä.
Restore to me the joy of thy salvation, and sustain me with a willing spirit.
Hänen rohkeutensa on meille valtava esimerkki.
His courage is a great example for us.
Ajatelkaa.
Just think.
Aviorikos.
Adulter.
Murha.
Adultery and murder.
Ajanjakso, jolla hän ei ollut missään yhteydessä Jumalaan.
And then a time period when he had no fellowship with God.
Ja Jumalan armoa vedoten.
And appealing to the grace of God.
Hän sanoi, puhdista minut, tee vahvaksi henki minussa.
He says, cleanse me and make your spirit strong in me.
Anna minulle jälleen pelastuksesi ilo.
Give me the joy of your salvation again.
Tue minua alttiuden hengellä.
And give me a willing spirit.
Koska me ei olla niin syvällä, etteikö voitaisi palata Jumalan yhteyteen.
We are never that deep that we cannot return back to God.
Moni ehkä muistaa sen ikivanhan hengellisen laulun, niin alhaalla kenkään ei kulje, etteikö sillä Jeesus olisi.
Many of you remember this ancient song that no one walks that low, that Jesus would not walk there with him.
Ei ole semmoista paikkaa, missä Jeesus ei voisi olla meitä nostamassa ylös.
There is no place where Jesus cannot be lifting us up.
Ei ole niin syvää syntiä, etteikö me voitaisiin uudistua.
There is no sin that deep that we could not be renewed.
Ehkä me eletään niissä seurauksissa.
Maybe we live in the consequences.
Niitä ei voi kukaan tehdä tyhjäksi, jos se on jotain tämän tapasta, mitä Davidkin tässä sanoi.
And they are there if something like this happened, what David is telling about.
Mutta Jumalan edessä me voidaan puhdistua.
But before God, we can be cleansed.
Voidaan mennä eteenpäin.
And we can go forward.
Puhtaalta pöydältä.
And start with a clean slate.
Ja 18 sanoo, että sinä et halua uhria, sen minä kyllä antaisin. Polttouhria ei ole sinulle mieleen.
Verse 16, thou dost not delight in sacrifice, otherwise I would give it. Thou art not pleased with burnt offering.
Jumalalle kelpaava uhri on särkynyt henki. Särkynyttä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala halveksi.
But the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, you will not despise.
Ehkä se uudistuminen hengissä tulee jonkun tämmöisen kokemuksen kautta.
Maybe renewal in spirit will come through an experience like this.
Tai jonkin ehkä paljon lievemmän, mutta kuitenkin tilanteen kautta, jossa me koetaan tulevamme murskatuksi.
Or maybe not as strong an experience, but a situation where we feel that we are crushed.
Se ei ole liian syvä.
It's not too deep.
Se, että me koetaan, että meidän sydämemme murtuu.
When we experience our heart to be broken.
Jumala ei sitä hylkää.
God will not forsake it.
Niin kuin siinä Mooseksen saarnassa puheessa.
Like when Moses was speaking.
Hän kertoi siitä, miten he itkivät sen jälkeen, kun hän sen diagnoosin sai.
He told how they cried and cried after his diagnosis.
Hän oli juuri unelmoinut eläkepäivistä.
He had just been dreaming of being retired.
Kun hän jäänyt eläkkeelle eduskunnasta.
And now that he is retiring from the parliament.
Hän haluaisi olla palvelemassa seurakuntia, haluaisi olla palvelemassa kristittyjä.
He would love to be serving in churches and serving Christians.
Ja nauttia uudesta vapaudesta.
And enjoying his new freedom.
Ja yhtäkkiä tämä tuli kuin pommi hänen elämänsä.
And all of a sudden this kind of bomb came into his
life. Mutta samalla näkee sen murtuneisuuden hänessä.
But at the same time we can see how broken
sen,
he is.
Sen palon hänen sydämessä.
How fervent he is in his heart.
Ei jälkeäkään penseydestä, jos sitä hänellä koskaan on ollut.
There's no trace of lukewarmness if he ever had.
Tai
it.
Hän kertoo kyllä niistä ajoista kauan sitten, kun hänkin koki näin.
Or he tells about these times long ago when he had this experience also.
Mutta Jumala vaan antako meille sitä uudistusta.
But may God give us renewal.
Sisimpäämme.
In us.
Että mikä ikinä meidän tilanne on.
That whatever our situation is.
Että me voitaisiin se murtuneisuuden keskellä löytää se uusi alku.
In the midst of brokenness we could find that new beginning.
Niin kuin ne pienet versot tuossa äskeisessä kuvassa.
Like the little plants in the slide here.
Jumala on aina valmis uudistamaan.
God is always ready to renew us.
Ja tuomaan sen uuden yhteyden häneen.
And to bring a new connection with him.
Särkynyttä ja murtunutta sydäntä hän ei halveksi.
He will not despise a broken and contrite heart.
Joo, ehkä me rukoillaan, meillä on ehtoollinen vielä edessä.
And now let's pray and we'll have communion.
Ja rukoillaan myös kolehdin puolesta.
Let's pray for the offering also.
Ja kolehti laulun jälkeen pastori Lassi Viljanen tulee meidän sitten johdattamaan ehtoollisia.
And after the offering song, Pastor Lassi will lead us into communion.
Herra, me kiitetään sun sanastasi.
Lord, we thank you for your word.
Siitä avoimuudesta, jolla sinun pyhistäsi kerrotaan.
And the openness with which it tells about your saints.
Herra, me rukoillaan, että sä annat meille puhtaan sydämen.
Lord, we pray that you would give us a clean heart.
Uudistat vahvaksi hengen meidän sisimmässämme.
And you would renew our spirit to be strong inside of us.
Tuet meitä alttiuden hengellä.
And you would give us a spirit of openness.
Et se herätys, uudistuminen voisi lähteä meidän itse kunkin sydämestä.
So that revival and renewing could start in each one of our hearts.
Kun me käydään eteenpäin.
As we go forward.
Kohti uusia vaiheita.
To new phases.
Kiitos Jeesus.
Thank you Lord.
Kiitos, että meidän elämämme on sinun käsissäsi.
Thank you that our lives are in your hands.
Kiitos, että tämä seurakunta on sinun käsissäsi.
Thank you that this church is in your hands.
Uudista meidät meidän sisimmässämme.
Renew us inside, Lord.
Vie meitä eteenpäin.
And take us forward.
Herra, kirkkaudesta kirkkauteen.
Lord, from glory to glory.
Niin kuin viime sunnuntaina pastori Tero täällä saarnasi.
Like Pastor Tero preached here last Sunday.
Voimme yksiydessä kasvaa.
That we can grow in unity.
Ja mennä eteenpäin kirkkaudesta kirkkauteen.
And go forward from glory to glory.
Herra, me todella tarvitsemme toisiamme.
Lord, we truly need one another.
Auta meitä tukemaan toinen toistamme.
Help us to support one another.
Rohkaisemaan toinen toistamme.
And encourage one another.
Rukoilemaan toinen toistamme puolesta.
Pray for one another.
Kiitos Jeesus.
Thank you Lord.
Ja jos et tunne vielä tätä Jeesusta.
And if you don't know this Jesus yet.
Ehkä pahat muistot painaa.
Maybe you have some bad memories.
Ehkä sä koet olevasi siellä syvyyksissä.
And you feel that you are way deep.
Mutta Jumala voi antaa sinulle uuden elämän.
But God can give you a new life.
Anteeksi anno Jeesuksessa.
And forgiveness in Jesus.
Sano hänelle, tule minun sydämeeni.
Say to him, please come into my heart.
Uudista minut.
And renew me.
Anna minulle uusi elämä.
Give me a new life.
Pelastuksen riemu.
And joy of salvation.
Hän kuulee.
He will hear you.
Ja sä saat käydä rohkeasti eteenpäin.
And you can go forward boldly.
Uudessa luomuksessa.
In the new creation.
Uudessa elämässä.
In new life.
Joo, Herra, rukoillaan myös kolehdin puolesta.
Lord, we pray also for the offering.
Herra, me kiitetään siitä sun uskollisuudestasi.
And we thank you for your faithfulness.
Rukoillaan, että sä osoitat uskollisuutesi myös seurakunnan taloudessa.
And we pray that you would show your faithfulness in the finances of the
tänä
church.
Tänä vaikeana aikana.
In this difficult time.
Sun nimessäsi.
We pray in your name.
Amen.
Amen.